Програма «Захристія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захристія».
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Знову вівторок, 14 година і одна хвилина. В студії ведучий Максим Приступа, і це проект «Захристія». Я радий вітати сьогодні в ефірі Радіо Марію Ярину Винницьку, українську письменницю, публіцистку, культурну і громадську діячку, і багато іншого. Про це будемо ще говорити у подальшому. Дуже давно хотів реалізувати це інтерв'ю, і саме випало на сьогодні, на 7 вересня. Я вас вітаю в ефірі Радіо Марія. Привітом, який дуже часто використовують на Галичині, власне, звідки ми зараз з вами єднаємося. Слава Ісусу Христу!
Так, слава навіки. Дякую за запрошення. Вітаю наших глядачів.
І слухачів.
Ой, слухачів.
Ну так, ви звикли більше, напевно, контактувати з камерою. Так, сьогодні ми тільки з мікрофоном контактуємо. Ось, нас дуже багато слухають на Львівщині, зокрема на Галичині. Я думаю, що багато навіть слухачів, які є знайомі з вашою творчістю. Ми будемо про все сьогодні, будемо цих 50 хвилин намагатися вмістити все-все-все. Тому побіжимо вже на зустріч з запитаннями. На початку я хотів би поговорити про ідентичність. Ви багато у своїх книгах, у своїх висловах говорите про ідентичність. От... Чим рік, тим більше особисто я своїх власних спостережень, тим більше чую української мови, більше бачу вишиванок, частіше чую фольк-пісню. От що це? Це час нашого відродження? Чи це якийсь самообман, мій власний і, можливо, власний багатьох інших українців?
Так, дякую за це запитання. Це якась моя найбільша больова точка. Це як в тілі треба знайти, де тебе найбільше болить, яке твоє місце болю, і це є і місце твоєї сили, бо в психотерапії є таке поняття, як священна рана. Та? Твій ресурс захований там, де тебе найбільше болить, де є твоя найбільша рана. Тому для мене це є моя найбільша рана. Я думаю, що ідентичність – це дуже духовна категорія, та, якщо ми вже на Радіо Марія говоримо про це, та для мене це самоусвідомлення, це таке щось буддійське і християнське, та це самопізнання, знання того, хто ти є насправді. Тому я думаю, всі релігії світу про те, щоб пізнати себе, пізнати, ким ти є насправді.
Це, здається, грецька міфологія, так казала, що пізнаєш себе, пізнаєш світ.
Ну, то це є напис на в Дельфійському храмі Аполлона в місті Дельфі, там це такий сакральний вже вираз пізнати себе. Тому мені, власне, болить, що ми себе не знаємо, і ну, це така величезна несправедливість. Як казав Віталій Портніков, що він є українцем через відчуття справедливості, співпричетності до цієї трагедії нашого народу, так само я можу сказати, що, власне, біль і це відчуття несправедливості, наскільки ми втрачаємо свою сутність, і якщо там людство придумало взагалі таке явище, як червона книга, куди вносяться всі види, там, найменше, менші кумашки чи рослинки, які пропадають, а ми втрачаємо тут цілий культурний пласт, цілу свою українську цивілізацію, і ніби всім какая разниця, да? І всім байдуже. То, власне, саме оцей біль і саме оце прагнення не втратити себе, не втратити своє ядро, те, що робить нас з нами, це те, що мене провадить по життю і заставляє рухатися, тому що те, що я роблю, ну, дається мені дуже дорогою ціною, бо я, в принципі, дуже інтровертована людина. Для мене от усамітнення, медитації, там такий напівмонастирський спосіб життя, для мене це найближче до моєї природи. Але, ну, власне, цей біль і ця потреба, цей такий акт самоусвідомлення, та, тому він мене заставляє робитися публічною, робити якісь гучні проекти. Хоча я без радістю, я не знаю, чи монастир, але принаймні дуже усамітнений спосіб життя, де власне народжуються всі ідеї, де народжуються всі тексти, всі інсайти.
Там, ну, ви ж знаєте, що навіть в свій час монахи, монастирі зробили дуже великий внесок у розбудову світової історії, абсолютно, культури, так, то цілком можливо, так, через
абсолютно, монастирі були такими центрами культури, та, і центрами розвитку цивілізації, абсолютно, і книгодрукування, і тобто тут і духовна практика, і, власне, така освіта інтелектуальна, це як праве і ліве крило, тому, та, однозначно, монастирі були такими духовними центрами.
Із того, що я перерахував, все ж таки, от, чи ми йдемо десь на якийсь, скажімо так, курс збереження? Чи це все так, ну, так зовнішня цукерочка, всередині гниль?
Ні, я думаю, що однозначно це дуже якийсь правдивий процес, дуже автентичний. Тому ми, як знаєте, як нам переламали хребет, нам відбили пам'ять, там, те, що ми пережили за тільки за 20 століття. Да, це взагалі, як казав Вениченко, що українську історію не можна читати без брому, а я кажу, її не можна читати без здивування, як взагалі ми ще існуємо. Да, тобто тільки вдумати, знають, покоління моїх бабців і дідусів, що вони пережили, і голодомори, і переселення, і війни, і як ми взагалі ще існуємо. Тому я думаю, що з тим перебитим хребтом і з цією відбитою пам'яттю ми тільки-тільки приходимо до тями. Там ми тільки починаємо згадувати, де ми, хто ми. І, ну, це страшенно, ну, тому це дуже болісний процес, але він дуже справжній.
А на якому, думаю, на якому етапі ми зараз от цього свідомого, процесу свідомлення?
Однозначно, я думаю, що це залишилося десь найбільше в Галичині, тому що все-таки Австро-Угорська імперія не була такою деспотичною, такою кровожерною, як Російська імперія. Та? Тому в нас це не таким етапом. Танками по нас проїхалися, ну чи проїхалися останні 70 років, але тому Східна Україна так більше потерпала від цього гніту, власне, такого культурного, ідеологічного. Тому я думаю, що воно залишилося більше в Галичині, але зараз однозначно це проростає, це пульсує, і ця вібрація вже оживає, знаєте, це як такі реанімаційні заходи. Та, і вже ми зробили, ну, вже серце забилося, вже штучне дихання не потрібно, і я думаю, що, ну, є таке поняття критичної маси, та, і я завжди чомусь собі так наївно думаю, що критична маса – це коли перевали через 50%. Та? Uh-huh. Але, ну, насправді соціологія стверджує, що там 10-15%. Тобто, якщо якась ідея зачепить і зрезонує хоча б з 15% населення, тоді це вже воно, ну, дуже швидко розповсюджується, і це вже такі геометричні прогресії йде наростання. Тому я думаю, що якщо зараз функціонує закон про мову і, власне, масова культура, та, бо я ніби більше апологет такої високої культури, але я вважаю, що Україну рятує саме масова українська якісна культура, то якщо там телебачення, поп-музика, блогери, да, якщо це стане україномовним, то ми пройдемо вже цю точку неповернення, і можна буде видихнути і вже не в такій паніці, не з таким пафосом, що, Боже, ми себе сперечаємо. Можна трошки заспокоїтися і просто творити, і просто жити.
От в тих, хто творить, вас в тому числі, мені так здається, з моєї точки зору, можливо, і для мене, так, є завдання от закохати українців українським, в тому числі, mm-hmm. почнемо, хай буде, мову, це також, можливо, в якісь там етнічні такі приватні якісь там ознаки, це також українську пісню, можливо, не таку фольк-пісню, яку ми звикли чути от в середовищі бабусь і асоціювати її тільки з бабусями, ми про це ще поговоримо. Так, mm-hmm. і багато іншого. От як це зробити, щоб ця любов і це, скажімо так, навчання любити, воно було ненасильним, бо ж ми знаємо, що насильно ми не заставимо любити. От як, ну, були якісь ці, до речі, я зазначу, пані Ярина також була активною учасницею трьох революцій. Це революція на граніті, революція 2005 року помаранчева, які вже історики іменують, і також революція гідності. От, і ці всі етапи, ці всі процеси історичні, вони до чогось весь час пробуджували. Можливо, ви так поетапово навіть зараз скажете, от як от ця національна свідомість протягом цих таких відомих витків, скачків історії, вона впливала на цей всей розвиток, на розвиток любові до українського.
Та, однозначно, я думаю, що ці революції – це величезний такий був поштовх, і коли ми починали революцію на граніті, да, ми там були з першокурсниками, другокурсниками, і, ну, нас взагалі, мені здається, було там 100 людей на всю Україну. І подивіться, наскільки оцей пульс, він все пробивається, це як джерело, яке було забутиноване там таким катком Радянського Союзу, та його хотіли абсолютно знищити, і от 100 людей, які зробили переворот, і відважилися на це. Та? Ну, це відчуття, ну, взагалі, що це твоя родина, що це вас дійсно горстка, щоб та, як казав Стус. Та? І наскільки вже масовішим був помаранчева революція чи революція гідності. Бачите, я думаю, що цей дух, він завжди, ну, дуже часто в українській історії тримався на одиницях. Та? Це були якісь там родина Лисеньків, родина Косичів, родина Терещенки, та? Які не... ну, намагалися це ядро українське зберегти, не спольщувалися чи не зросійщувалися, не ставали колаборантами. Воно, як правило, трималося на одиницях, і тепер, ну, це так само, ми перейняли цю естафету, там, я не знаю, в повстанців в Бандерівській, та, що наші, ну, мій прадідусь був січовим стрільцем, багато родин тут, це вже нащадки бандерівців, і ми перейняли цю естафету, і нас теж була абсолютно щопта, але зараз, я думаю, нас, нашого загону набагато побільшало, там, тому це вже стає масовим, це стає модним, і, ну, це не може не тішити, і те, що вся моя діяльність, це тільки закликати українців подивитися на себе. Тобто ми не можемо любити те, чого ми не знаємо. Українці не люблять себе, бо вони себе не знають. Ні своєї історії, ні своєї культури. Та й оцей заклик, тільки давайте почнемо себе пізнавати, і ви не зможете не закохатися, бо це все настільки прекрасне і потужне, що, ну, неможливо, ну, не любити.
Яскравий приклад, коли світ був ізольований, так само українці. От і за цей час, і за два роки от такої пандемії, суворих заходів щодо перетину кордонів, українці почали їздити по туристичних місцях України, я в тому числі. Слухайте, ну скільки для себе нового красивого відкрили, навіть те, що під боком. От, наприклад, я ніколи недооцінював там села Бушу, яка там біля мене на витягнуту руку є, там пішки до нього можна пройтися. З цілої України або з-за кордону їздять туди для того, щоб відчути це місце сили, місце такого враження позитивного. Ну от, для того треба було мені пережити цей карантин, відсидіти 3 місяці в квартирі, так, щоб потім їхати і дооцінити. Тобто, людина повинна якийсь момент відчуження, це така психологія, можливо, я не знаю, момент відчуження, самозречення якогось, передумати, перемислити, знову ж таки, щоб потім відкрити для себе щось нове. От мені цікаво, чи достатньо, от хранителем культури є Міністерство культури, такому політичному вимірі будемо говорити. Ви, напевно, неодноразово також зустрічалися з якимись там бюрократичними якимись там фішками, назвемо це так. Чи достатньо оце Міністерство культури України робить сьогодні, аби забезпечити багату фольклорну спадщину для поколінь наших?
Ну, це дуже складне питання. Тобто я, власне, як і в революціях, так і в культурі, я думаю, все тримається на пасіонаріях, на людях одержимих, ну, в такому хорошому сенсі слова, там людях, які це роблять не заради слави, не заради грошей, а тільки через те, що вони не можуть цього не робити, бо з них ця енергія тече.
Ви кажете за ентузіастів, так?
Ну, я говорю, та, за, ну, це ентузіастів, це, я думаю, за слабе слово, власне, за пасіонарів, та таких. Угу. Ну, геній – це дух, та, в давній Греції це був просто там окрема субстанція, яка вселялася в людину, і ця людина починала творити. Та? Ну, тому це такі генії в сенсі, що вони одержимі духом, одержимі якоюсь своєю ідеєю. Тому, я думаю, вся ця культура, як і в 19 столітті, всі ці подвижники, і Лесі Українки, і Франки, то все трималося, власне, на такому шаленій цій енергії пристрасній, яка ними рухала. Як це вже регламентовано, структуровано, тобто Міністерство культури, ну, я вважаю, що це, ну, страшенно неефективна інституція, та страшенно корумпована, і ну, я ніколи не мала сили, власне, боротися, я тому така себе називаю ідеологічним фрілансером, та для мене всі оці бюрократичні реверанси, це для мене смерть, та тому, але я думаю, що це теж дуже така інфантильна позиція, та тому от в нас навіть ситуації з Ковчегом, з останнім проектом, у нас була співпраця з Міністерством культури, дуже успішна, і нас на українці мають дорослішати в плані такому юридичному, та вміти працювати в юридичному полі, не лінуватися читати договори і укладати їх, так, тому що цивілізація, ну, всі цивілізовані країни, це ті, в яких є гарна медицина і гарна юриспруденція, тому це професії, які найбільше заробляють, і це не дарма. Тому людина має вміти якось оперувати в професійному полі, а не тільки у цьому пасіонарному, емоційному, і давай щось зробимо, і всі побігли. Тобто воно дійсно має ставати професійним, але професійність не має означати, що воно стає мертвим. Там, бо, як правило, ці всі процедури, вони такі мають умертвляючий ефект, так, коли це все дуже регламентовано, а творчість складно регламентувати. Ну, тому музикантів є продюсери, так, ну, тому це є абсолютно два окремі потоки – творчість і вміння це запакувати, вміння це продати, вміння це розрекламувати. Там це якісь дві абсолютно мають бути співмірні діяльності, да? Вони паралельно мають рухатися, але...
Отже, висновок такий, що треба спочатку владу заохотити любити українське, а вже потім влада через свої методи буде заохочувати українців інших.
Так, ну просто, що вона робиться дуже, ну мало того, що вона дуже рідко проукраїнська, ця наша влада. По-друге, що вона має величезні можливості, і фінанси, і людський ресурс, але вона страшенно неефективно їх використовує.
От, тому... ну, згадайте Віктора Андрійовича, так, Ющенка. Ну, це без прізвищ, це без якихось там політичних гасел, але з нього там половина України сміялася за те, що він там популяризував українську історію, так, ці місця битви, місця слави козацької, так, місця, які він надавав справді сакрального значення, вкладав туди справді великі кошти, так, але люди з цього сміялися. Сьогодні ми маємо от велику спадщину, яку залишив нам от справді Віктор Андрійович, не знаю, інші справи, які там стосуються його політичної діяльності, це інше. Але я хотів саме це зараз згадати, що хотілося бачити ентузіазму більше у влади. І знаєте, давайте кілька слів про ентузіастів, які організовуються в маленькі групки, спілки, от організовують проекти і просто їздять по Україні і збирають по дрібничкам от такі цікаві історії. Наприклад, я хотів би згадати сьогодні проект «Баба Єлька». Можливо, ви знаєте когось цього проекту, або «Поліфонія» проект, які збирають пісні, так? Багато таких людей, які просто за свої власні кошти зорганізовують ці експедиції, їдуть, знаходять цих людей, випитують в них справді безцінні скарби і записуються. Мене це дуже сильно торкає. І я хотів би, ну, з такими людьми, просто оточити себе такими людьми, щоб знати, що тільки є такі люди, інших немає, розумієте? Бо ці люди справді, ну, змінюють Україну і дадуть її далі, жити далі такою, якою ми бачимо її сьогодні в наших бабусях, у таких червонястих хустинках, в цих вишиванках ще дехто з них ходить, з таким говіром, яким вони говорять, з таким гарним голосом, яким вони виконують ці пісні. Мені дуже хочеться залишити таку Україну. Хоча хтось каже, що Україна розвивається, йде вперед, ми повинні там бачити її в майбутнє трошки в іншій площині культурній. Я не знаю, ви погодитеся з моїм зараз цим аргументом чи ні?
Так, абсолютно, абсолютно. Там, ну, це ті самі пасіонарії, про яких я говорю. Угу. Там це люди, які ми, ну, яких провадить вперед їхня пристрасть до України, до мистецтва, та, а не там бажання заробити чи якось. Ну, тому це прекрасні ініціативи, я знайома з ними. Поліфонія – це взагалі унікальний проект, який, ну, має живити оце це джерело, яке пульсує, от воно йому надає цієї потуги, та, і ти маєш доступ до справжньої української автентичної культури. Мене завжди страшенно, ну, це те, я дуже хочу зробити якийсь такий круглий стіл, якусь таку велику конференцію, де би і Віктора Андрійовича ми запросили. Там, власне, оця антитеза міської і сільської культури – це зневага до сільської культури, яку нам нав'язали вся ця радянська номенклатура, що от місто – це щось вище, та, а українське – це сільське і другорядне, і низькосортне. Та. Тобто мене це страшенно обурює, тому що, ну, по-перше, ми всі з землі прийшли і в землю повернемося, та, і це людина, ну, там, цивілізація без села – це, ну, взагалі неможливо існувати. Тому я вважаю, ну, і сільська культура, вона є надзвичайно глибока, вона є трансцендентна, вона є, тобто це люди відкриті до стихій, до вітру, до сонця, до землі, вони заземлені, в них там бездонний цей спокій, тиша, яку транслюють ці бабці через пісні. Навіть ці пісні є насправді духовною практикою, тому це мантри на три ноти, які абсолютно тебе можуть ввести в інший стан свідомості. Вишивки – це є мандали. Там для мене вся сільська культура – це є, ну, справжня сільська культура, да? Це є духовна практика. І тому, ну, мене обурює, що її так знецінюють, що з неї насміхаються. Це теж якийсь такий викривлений, такий якийсь мазохізм український. Ну, ми дійсно, як оцей жебрак на буддійській притчі, да, який сидить в скрині з багатством, та, і ніколи туди не заглядав, і далі жебрає. Отак ми постійно жебраємо, ми думаємо, що десь там десь там краще, в метрополії, в Росії чи на Заході, ніколи не звертаємо увагу, що в нас є під ногами, або це висміюємо.
А ви знаєте, я один раз від одного працівника сільського клубу почув таку думку, що яка тут може бути культура, коли в нас злидні, коли люди шукають собі шматок хліба, а тут нам хочуть нав'язати якусь там культуру, там, давайте співати. І знаєте, от, наприклад, в цьому році відзначали 30 років відновлення незалежності України. От кожна територіальна громада сільська намагалася організувати якесь свято. І ну, я на кількох таких акціях був, і там, наприклад, були такі слова: «Наша Україна така славна, прославлена героями, вона така ж багата на родючі землі». Ну, як завжди, оці всі стандарти, які зазвичай нам ще школи про це говорили. Слухайте, але так серце зжималося, коли ти бачиш, що те село вимирає, і насправді там перспективи у цій Україні. Зараз багато молодих людей немає, і йде такий самообман, погодьтеся, такий до болю самообман, що ці люди, які просто завчили, ці дітки, які там говорять цей сценарій, ось вони його завчили, але вони не переживають те, що вони кажуть. І це так перекликається з цими гаслами політиків, так? Які там з-за трибун говорять про якийсь там культурний спадок. От у нас зараз, до речі, велика трагедія з костелом Святого Миколая, велика спадщина не тільки міста Києва, цілої України. Перша у світі будівля, де застосували оцю технологію бетону, так? Горить храм, зараз розводять руками, кажуть, добре, ми почнемо реставрувати його, натомість храм залишиться далі в користуванні Міністерства культури, яке там не зовсім там увагу свою там прискіпливо приділяє до цієї будівлі, а вона зовні розсипається до всього того. От і все, і тут розводять руками, парафіяни моляться на дворі, от все ставлення, такі картинка ставлення до нашої культури, до нашої спадщини, в даному випадку архітектурні.
Дуже-дуже багато моментів, які варто би було проговорити. Ну, по-перше, що ми говорили з вами про Вінниччину, та звідки одна з моїх бабусь. Угу. Ну, це була глиняна підлога, та це були змарлі фіраночки, та, але ті вишивки, які вони творили, тому що я кажу, що це селяни без освіти і без освітлення творили шедеври, які варті там парижських бутіків і високої моди. Тобто краса і там якась внутрішня інтелігентність, відчуття краси, відчуття гармонії, воно не залежить від статків економічних. Та? І я знаю, в якій чистоті моя бабуся тримала найбіднішу хату, та? І якими орнаментами вона це все прикрашала, та? Які були сорочки, які були килими і рушники, і це все сама жінка творила з нічого. Та? Коноплю сіяла, ткала, вишивала. Тобто я думаю, що це, ну, це речі важливі, звичайно, економічні, безперечно, але все одно, я думаю, це відчуття краси і гармонії, і воно є первинним, і з нього народжується вже потім і економіка, але... Тобто, я думаю, що ми не можемо прийти до тями від тих трагедій, які ми пережили. Тобто, нам треба таку психотерапію національного масштабу про те, що ви говорите, що ці всі пафосні лозунги, власне, держава це все умертвлює, да? Вона стає мертвим, пластмасовим, люди цього не співпереживають, вони це формально повторюють, і тому у всіх таке відчуття такої пластмаси на зубах. Угу. Да? Але тим не менше є справжнє. І от такі проекти, як Поліфонія, Баба Єлька, чим вони визначальні? Що це є вже міські люди, це люди з вищою освітою, та, з високим інтелектом, вони повертаються в ті села, і вони намагаються відкопати оце справжнє, яке там ще залишилося. Тобто ця ніби цивілізація селянська, вона мігрує в міста, і дуже, дуже визначально, наприклад, в нашому концерті «Ковчег України», та, бере участь Домініка Чекун, це така 85-річна хранителька співу Полісся. І коли вона привозить, коли ми намагаємося там з'ясувати, в чому вона буде виступати, і вона привозить, ну, набагато пізніше свої костюми там 70-80-х років, там це вже така, ну, фабричне полотно, і це теж ми називаємо вже кітчем і такої шароварної культури, да? І насправді міські дівчата, колекціонерки, вони в місті знаходять їй те вбрання, яке було притаманне тому регіону, і одягають її. Ну, це феномен, да? Що село втрачає ці корені, да? І воно ніби емігрували в місто, і тепер саме міщани плекають цю справжню суть. Але я думаю, що, ну, що якось цивілізаційне оце колесо, воно обертається, да? І, безперечно, це якісь такі глобальні процеси міграції в міста, бо там відбувається вся діяльність, і бізнеси, і гроші крутяться. Да? Але я думаю, що йде зараз велика тенденція повернення, такий back to innocence, там, повернення до цієї невинності, до тому багато таких прикладів екопоселень. І, ну, я думаю, що це настільки природньо, це як повертатися до себе додому.
Ви знаєте, пані Єра, я цього року мав таку радість от перед концертом, який відбувався в рамках проєкту «Ковчег Україна», який відбувався на Михайлівській площі, за два дні зустріти Домініку Чеку. Ну, так просто вона йшла з своїм внуком, з внучкою, так? І зустріти, кажу, слухайте, давайте швиденько фото. Вона така була відкрита. Ми поки фотографувались, то вона мені кілька разів запропонувала, я би, каже, сину, тобі заспівала, але я ж тут без концертного костюма, подумають, що п'яна. Ось, і тут знову ж таки, от тут знову ж таки є Україна, от сьогоднішня Україна. Я якось з мамою вибираємо бараболі на городі зранку, 6 ранку, я щось там мугикаю якусь пісню, мама каже, тихо будь, ша, бо сусіди подумають, що п'яні вже. Розумієте? Тобто, якщо співаємо, значить п'яні.
Так, це фатально, що ми нація дуже співоча. Я думаю, весь оцей культурний пласт, власне, в пісні є всі наші сенси, всі наш світогляд.
От, до речі,
але ми втрачаємо, ми перестаємо співати, і це дійсно дуже трагічно, бо як сама ж баба Даня розказувала, та, що вони постійно співали, вони купали картоплю, співали, варили обід, співали, каже, кручу голубці, співаю, дою корову співаю. Тобто там все бриніло піснями, і такою є Україна, і, власне, ми це втрачаємо, і це боляче, але бачите, скільки є гарних проєктів, таких як «Баба Єлька» чи «Поліфонія», чи «Мозей Гончара», де це все відроджується, і тому я думаю, що не все ще втрачено.
До речі, за вашу, ну, також рідну Вінничину, так, проте ми поза ефіром говорили, що пані Ярини, бабуся, походить з Рахнів, Вінницька область, нас там багато слухають, вам велике вітання, привіт. Ось, то у Вінницькій області, от, наприклад, є унікальна Климбівська вишивка, це Ямпільського району, яка була відома далеко за межами тогочасного Радянського Союзу, не дивлячись за ту залізну завісу. Ось, відома, сьогодні це село практично вимирає, лічені там особи ще вишивають, скажімо так. Тобто ми вже майже втратили от те, що мали тоді, майже втратили. Ось, а над цим працювали до 200, до 300 жінок, там була навіть фабрика, де працювали, цим займалися рукоділлям. От сьогодні це вже якби опускається. От, на вашу думку, що на сьогодні з культурної спадщини потребує найвищого порятунку і найшвидшого? Тобто мається на увазі, що найшвидше треба рятувати з того, що ми не надбали, не встигли ще надбати?
Ну, для мене мова – це є основний скарб. Це така big data, це величезна база даних, і в мові є все абсолютно. Коли ти говориш українською, ти ніби підвантажуєш от всі файли, всю історію цієї мови, все, що відбувалося на цих землях, всю культурну спадщину. Тобто мова – це дійсно найнадійніший архів і найповніша база даних. Тому будь-які зусилля по збереженню мови, її чистоти, ну, телебачення українське, український масовий продукт, це українське книговидання, це мега зусилля мають вкладатися туди. І, ну, сама діяльність моєї культурної платформи «Ковчег Україна» – це вибрати найкраще, це така скриня скарбів нації, куди поскладати це все найцінніше, що створили українці за тисячоліття свого існування, і принаймні встигнути зберегти це. Та Климбівська вишивка, взагалі вишивка Східного Поділля, ну, це якраз, знову ж таки, про цю скриню, на якій сидить жебрак, і ніколи в неї не заглядав. Я цікавилася, ну, там, з юності, ранньо їздила в фольклорні експедиції сама і по Західному Поділлю, по Карпатах. Там, тобто я дуже близька була до цієї культури етнічної, і я поняття не мала про те, що існує, при тому, що моя бабця світом. Що це, ну, ті фантастичні воскові віночки, ну, і вишивка Східного Поділля, килими, ну, і це просто для мене був шок. Я буквально це коли колекцію цієї вишивки подарували музею Гончара, я це вперше побачила, і це абсолютно психоделічні якісь візерунки, такі якісь інопланетні, і ну от як, тобто внучка, тобто я внучка тієї бабусі, яка була дотична до цієї вишивки, я про це не знала. Ну уявіть собі, та, як нам перебито хребет, як нам відбито пам'ять, та, що навіть внучка не могла цього перейняти, ну тому що війни, тому що це все було втрачено, тому що це було страшно про це говорити, та, чи там бабця, яка наш на тій же ж Вінниччині пережила Голодомор, вона ніколи про це не хотіла говорити. Та, ну, бо це настільки страшна травма, та, що вона ну, і боялася, і просто не хотіла про це згадувати. Ну, от це про це. Та, як я могла не знати про клемпівську вишивку. Тому, я думаю, нас дуже багато є, але варто відібрати найкраще. Та, оце, що має бути занесено в спадщину ЮНЕСКО, це ну, те, чим, про що всі мої книжки, про що всі мої концерти. У нас мультимедіа до концерту власне складалася з тих шедеврів візуальної спадщини. Це там Гуцульська трійця, це полтавський рушник, це кролевецький тканий рушник, та, однозначно вишивка Східного Поділля. Там Гуцулька ікона на склі, там це такі якісь дуже визначні культурні явища, які має впізнавати кожен українець. Ми ж знаємо, що таке кімоно, ми знаємо, що таке сарі індійське, та, але ми не знаємо, що таке Гуцулька ікона на склі, чи от вишивка унікальна, абсолютно унікальна вишивка села Клембівка. Та, тому, тому це, я думаю, Україні, українській культурі дуже бракує доброго піарника, та, дуже бракує менеджера якісного.
Яке гарне слово. Дуже гарне слово. Пані Ірино, от ми згадали кілька разів вже сьогодні про мову, а от діалекти. Знаєте, я коли поїхав перше навчатися свого села до Одеси, я справді встидався своєї мови. Ну, бо в нас не скажу, що є чиста така гарна українська мова, якою там писали письменники, чи якою там розмовляють з блакитних екранів. В нас мова така, яку є мова. Я її завжди ну, от, любив, коли я її вдома. Ну, коли я кудись їхав, особливо до Одеси, я відразу от переключався на російську мову. Так, визнаю. Потім далі Київ якийсь час, я також тут мешкав. Ужгород, так, я намагався вже більше відтворювати от таку сучасну українську мову. Поки я не зустрівся з одною особою, яка походила з Закарпаття, з села Копашне, здається. І я в цій розмові почув, наскільки ця особа пишається своєю мовою. Вам відомо, які там діалекти на Закарпатті, там кожне село свій діалект має. І я подумав, а чому я не можу тішитися от і от зберегти свій діалект? Тому що ми також є унікальні. Я почав записувати деякі слова, які є винятково тільки в нашому селі. От. Чому так якось є, що от ми от їдемо десь кудись, забуваємо за своє, шукаємо якихось нових слів, починаємо розмовляти чужою мовою, ось, а своє залишаємо. Це також цей перебитий хребет. Ну, але ж, зрештою, ми бачимо на прикладі, що є люди, які по-іншому мислять. Ну, чому ж якісь такі розбіжності в нас у мисленні щодо цього свого?
Ну, ось, власне, треба перепрограмовувати себе і свою свідомість. Та, я, власне, що ця людина вам дала дуже гарний приклад, тому що діалекти – це розкіш, діалекти – це десерт мовний, це треба смакувати кожне слово і зберігати максимально ці генії місця, знаєте, це геніус лоці, таке поняття, тому що це кожне місце, воно має свою субкультуру і цю палітру всю українську треба максимально зберігати. Тому я обожнюю діалекти, я обожнюю свою галицьку мову, все-таки я виросла вже у Львові і виховала мене бабця, яка з Галичини, з Перемишля, і вона ну, була носієм цієї субкультури галицької, цієї вишуканої міської культури української. Та? То я страшно ну, вболіваю за ті всі львівські наші слова і намагаюся їх вживати, хоча я розумію, я десь внутрішньо перекладаю, бо мене не зрозуміють. Я навіть видала казку, різдвяна казка зі Львова, яка, власне, така нафарширована тим львівським діалектом, щоб максимально ці слова десь вберегти. Тому я закликаю всіх плекати оцю локальну самобутність, просто локальну ідентичність, не соромитися її, навпаки, от перепрограмовувати, гордитися тим. Хоча треба бути дуже обережним, бо все-таки суржик це власне такі засмічення та запозичення, це однозначно один з засобів розвитку мови. І завжди всі пограничні території, вони один одного збагачували і було багато запозичень, але суржик це власне розмивання самого ядра мови.
А як ви ставитеся до суржику, до такого розмивання ядра на телебаченні, на радіо, тоді коли це от, подаються за якийсь такий, ну, ловлять, як назвати, хайп, так? І от дають, чи якісь там блогери, які записують відео, якісь там звернення, і це все, ну, от, супроводжується часом от саме такою мовою суржику.
Мені це боляче, я тому не могла подивитися Кайдашеву сім'ю цей серіал, тобто для мене це...
Піймати таке, Кайдаша, так?
Тобто я розумію, чому вони це роблять, я розумію, що це та мова, яка зараз жива, але я знаю, що таке мовні реформи, і скільки було вдалих прикладів і в Чехії, і в Угорщині, тобто території, які повністю втрачали свою мову, і вони прекрасно буквально за одне покоління, за 20 років повністю перезавантажували оце, тому плекати суржик, рекламувати його... для мене це неприємливе, і хоча я сама теж, я ж і філолог, і перекладач, і в мене купа русизмів, які я навіть не усвідомлюю, що вони русизми, але які такі дуже очевидні вже речі, для мене це дуже болісний досвід. Тому я категорично проти суржика, але за максимальне збереження локальних діалектів і плекання свого, і збереження цієї багатої перлітри української. І я бачу ще одну загрозу. Я англійський філолог за першою освітою, та, і оці англіцизми це просто, це якесь, я вважаю, що це вже теж мовна катастрофа.
Нове слово, яке ввійшло в обіг, це, наприклад, локдаун, так?
Так, боже, що... дедлайни, ті всі коворкінги, це просто жах, тому що... Я сама носій цього, бо я наполовину взагалі мислю англійською, бо це як моя друга рідна мова. То я сама її вживаю, але вважаю це просто катастрофічним, і нам треба отямитися.
Я додам, ви, здається, мешкали якийсь час в Британії, так? В Великій Британії?
Так,
То зрозуміло. Тому от дійшла черга от вас розпитати про ваші книги. От розкажіть про свої книговидання. Вони кажуть не просто книги, їх називають букмузеями. От чому так? Чому їх унікальність?
Гарно, я перший раз чую це визначення.
На просторах інтернету можна здивати багато чого.
Гарно. Це чергове, якесь до нас називали «Візуальна біблія України». Це французькі дизайнери, які ініціювали переклад основної, напевно, нашої книжки візитівки, це «Скриня речі сили». Тому візуальні... якісь такі основні коди українські, які нам хотілося вберегти. Тому в основі книжок це той сам інстинкт самозбереження. Тому мені хочеться врятувати, мені хочеться розрекламувати ці артефакти. Я бачу їхню неземну красу, абсолютно не буквально неземну красу. Тому всі мої книжки крутяться довкола традиційного мистецтва України. Ось тому це «Скрині речі сили» про артефакти традиційної культури. Зараз вийшов артбук «Ковчег Україна», там вже трошки ширше, там вся культурна спадщина, це і символи, і архетипи, і історичні якісь.
А розкажіть, ви сама займаєтеся цим процесом пізнання, дослідження? Як це відбувається? Це не один день, це треба, по суті, пережити. Іде мова там про вивчення, чи то вишивки, чи якась там мережена висічка, це скляні ікони, про які ви згадували, і так далі. Це все треба доторкнутися до цього всього, пережити його.
Абсолютно, тому традиційною культурою я займаюся з юності, коли ми теж студентське братство, яке здійснило революцію на граніті, ми всі були одержимі старовинними вишивками, їздили в фольклорні експедиції, тобто це початок 90-х, і ми цю культуру збирали буквально по горищах, по смітниках, та селяни цього не цінували, вони це або знищували, або викидали. Тому я маю великий досвід, потім я багато років займалася автентичною піснею при театрі Леся Курбаса з Наталією Половинкою, з такою відомою співачкою і актрисою. Тому ну, я постійно була в середовищі там, львівських колекціонерів. Це Львівський інститут колекціонерства. Це люди, які вже науково це все колекціонують, обробляють, осмислюють, видають фотоальбоми. Це моя Івана Гончара. Безперечно, це є експертне середовище, з якими я контактую, в яких я вчуся, які мені ці всі скарби відкривають. Тому, чи якщо ми робили ковчег музика, це були наукові консультанти з консерваторії, там Роксоляна Гавалюк, тобто в нас завжди є хтось з експертів, який нас проводить в цьому професійному вже світі. Зараз ми готуємо ще один фотоальбом «Ковчег Україна», теж про ну, такий класичний, але такий широкоформатний, розкішний фотоальбом, то там теж дуже багато наукової експертизи від Національного музею Шептицького. Та, тому в тому світі у нас є провідники, але ми вже самі стільки років тим займаємося, що можемо себе назвати ну, експертами. Угу. Так, з маленької
букви. Ще коротеньку характеристику артбук «Наречена», от про що там йдеться? Угу.
Це теж спроба, знаєте, от як бабця мала передавати внучці всі ці знання, вчитися, бабця вчила молитися, пекти Пасху, розказувала.
Саме бабця, не мама, так, внучку?
Ну, як правило, там, бо мама десь, вона була на панщині, на роботі, да, але, як правило, оце йшло від бабці до внучки, ця передача традиції, тому, оскільки в нас цей зв'язок був перерваний через історичні обставини, і через те, що село емігрувало до міста, та і вже цей зв'язок втратився родовий. Тому от передати ті знання молодшому поколінню, навчити дівчаток відрізняти там полтавську шнурочку від борщівської, гуцульської, від поліської, та, щоб вони у цьому космосі української вишивки трошки орієнтувалися і пізнавали свої скарби, і щоб вони вчилися цінувати, що наречена може бути не тільки в білій фаті, та, якась така ця незрозуміла, бо насправді білий – це колір смерті, і всі весільні костюми – це вони були червоні і в Україні, і в Індії, і всюди. Та. Тому показати, що наречена може бути принцесою і в сорочці з домотканого полотна, що вона, ця сорочка є не менш прекрасною за ці всі принцесині вбрання. То такою була мета, власне, передати знання молодшому поколінню. І ми, ну, у нас і казки різдвяні, і школа Різдва, це теж всі атрибути Різдва, святкування саме львівського Різдва. Тому це така наша основна цільова аудиторія, напевно, це діти.
Угу. А скриня речі сили, то так містично звучить.
Угу. Та, ну от бачите, оця містична скриня з нашими скарбами, в яку ми дуже рідко заглядаємо. Та, тому я дійсно вважаю, що ці речі, вони транслюють якийсь певний такий тип енергії, певний стан свідомості, тому заохочую українців колекціонувати їх, оточувати себе цими килимами, рушниками, іконами. Тому що,
тобто ну, в цій книзі можна речі. Знайти якісь техніки, щоб вдома займатися такими речами?
Ні, ну принаймні навчитися їх впізнавати, побачити їхню красу, відчути потребу, що ти хочеш бути в контакті з цією красою. Тому намагатися десь це знайти, бо зараз є і можна це купити. Автентичні речі 19 століття, у нас дуже багатий ринок цей антикваріату. І можна репліки сучасні купувати, просто щоб українці навчилися пізнавати і цінувати, і тоді в них з'явиться бажання тим володіти. Та, є прекрасна школа іконопису у Львові, де дуже багато є реплік гуцульських ікон на склі чи буковинської ікони на дереві. Це таких феноменів народної творчості, і це абсолютно доступні ціни. Тому перше пізнати, а потім захотіти оточити себе з тими, мати контакт з тими речами. А в артбуку «Школа Різдва» та, ви навіть можете знайти те, як самому намалювати ікону на склі, як зробити різдвяного павука. Тобто якісь інсайти до таких таємничі знання українців там теж можна відкопати.
Зрозуміло. Ну і останній акорд, я спеціально так на десерт залишив тему про одне із найкращих, найславетніших дітищ ваших, пані Ірино. Це от саме проєкт «Ковчег Україна», співзасновником якого ви є. От розкажіть про цей проєкт, вже кілька разів так частково заторкали цю тему, але це те, що мене торкнуло останніх 2 роки найбільше. Деякі знайомі мої беруть участь в цьому проєкті. На жаль, я через своє незнання в цьому році не зміг потрапити на це дійство, яке відбувалось на Михайлівській площі, але сподіваюся, що у вас в планах є ще і тур. Десь я краєм вуха про таке чув, тур по Україні, але не тільки, можливо, і по світі. Все буде залежати, напевно, від ситуації пандемічної, яка торкає також цю сферу. Розкажіть про це все, що тільки знаєте.
Та, ну дивіться, Ковчег Україна – це є культурна платформа, в першу чергу. Це така група ентузіастів, які надихаються традиційним і творять на основі традиційного нові культурні продукти, які мають стати такими візитівками України. Це і концерти, і виставки, і книжки. Тому це така загальна назва Ковчег Україна. У нас є сайт, це така теж скарби нації, де можна завантажити безкоштовно наші книжки, де можна завантажити онлайн-архів, цифровий архів приватних колекцій. Тому закликаємо вас шукати в інтернеті Ковчег Україна. І те, власне, з'явився зараз і артбук одноіменний Ковчег Україна про всю культурну спадщину, а те, про що ви говорите, це концерт «Ковчег Україна. 10 століть української музики». Тому це трошки так всі плутають, бо це платформа, яка народжує різного типу проекти, але наскрізною ідеєю всіх проектів є зібрати найкраще з культурної спадщини і показати це у такій сучасній формі. Тому концерт «Ковчег Україна» – це, власне, найкращі музичні твори за 10 століть, від архаїчних колядок до експериментів дахів-брахів. Ми намагалися вмістити в один концерт і духовні напіви українські, там, бо чомусь українці, ну, є світовий бренд григоріанських хоралів, а ніхто не знає, що у нас є свої ірмоси, свої знамені напіви. Це величезний пласт духовної музики.
До речі, от на ноті цього запитання, хочу до вас керувати запитання. Як ви ставитеся до таких проєктів, як фольк мюзик? Там, де переспівуються такі давні українські пісні на 4, на 3 голосі, переспівуються на сучасний лад. От, в деяких от шанувальників такого роду музики, от в них позитивне ставлення, деяких негативне, критичне.
Ну, я вважаю, що українського продукту має бути дуже багато і дуже різного. Це мають бути елітарні, нішеві продукти, висока культура, має бути найнижчого гатунку, дешеві серіали, дешева повса, але теж українська. Тобто я за будь-який україномовний продукт на всіх рівнях. Тому позитивно ставлюсь. Я не є слухачем цієї програми, але вважаю, що вона є теж дуже потрібна і кожен продукт має свого споживача. І їх має бути не одиниці, їх має бути десятки, сотні різних всяких, тому я тільки за.
Я думаю, Оксані Пекун приємно почути буде.
Однозначно. Тому, ну, продовжуючи про наш концерт, власне, ми хотіли більш складний продукт зробити. Та? Він не масовий, це складна музика, і тому ми, ну, вперше така співпраця між національним телеканалом 1+1, який, в принципі, є розважальним телеканалом, та, але він погодився на співпрацювати в такому складному жанрі, бо там і класична музика, і духовна музика, і музика барокко, там абсолютно феноменальний пласт української культури, який нікому не відомий, і він там прозвучав. Тому, ну ось, наша мета – зробити елітарне масовим, та? Але і масове має бути масовим, і якісним, і його має бути багато, і елітарне має бути більш популярним, більш впізнаваним, але безперечно, що ця висока культура, вона залишиться в своїй ніші, і вона ніколи не досягне за популярністю там рівня поп-культури, але це нормально, та? Воно все має розвиватися, все має буяти, і всього має бути багато.
Ну, я передивився весь концерт потім, який транслювався на Плюсах. Я з захватом, звісно, що дивився, бо я чекав цієї трансляції, хоча мені казали, що на Ютубі вже ще раніше була можливість, але я хотів саме через телебачення. Там показували такі захоплені очі відомих наших політиків, також в тому числі і міністра культури, так, і ієрархів, які були присутні, можливо, інкогніта, але я їх впізнав, і це були очі, переповнені от такої несподіванки, такого здивування, ви знаєте, знаєте, мені дуже приємно було це бачити. І я щось навіть зробив для себе висновок, що українці, в тому числі от навіть наші політики, яких ми дуже часто критикуємо, вони також спрагли от такої, спраглі такої, такої культурної, такого культурного вибуху, який ми отримали цього року на День Незалежності. Мене дуже потішив цей концерт, справді. Я не знаю, от у вас в проєктах є ще от якісь інші номери, ну, для того, щоб ще більше, скажімо так, робити феєрверки такого гатунку, тому що народу це сподобалося. І якщо ми задали цю інерцію, хочеться, щоб ця інерція, щоб це колесо, цей маховик крутився ще швидше і швидше. Ну, я думаю, що цим перенаситися не можна.
Та, ви праві, і це початкова версія концерту була до 3 годин, яку ми змушені були скоротити до години, і взагалі цей концерт, це такий концерт-трансформер, він кожен раз може по-інакшому збиратися, бо у нас дуже багато музичної спадщини, ми думали за формат, коли там концерт, який триває добу. Якщо дійсно зібрати в один концерт все те, що ми хотіли заграти, всі ті пласти, які ми підняли, то це дійсно такий концерт на добу, і це теж, до речі, гарна ідея, може колись її вдасться втілити на найдовший концерт у світі.
А скажіть, от як ви підбираєте номери, пісні, виконавців? От хто може бути учасниками цього концерту?
Ну, я думаю, як будь-який авторський проект, це дуже індивідуальна річ, та? Хоча я постійно перебуваю в музичному середовищі і займалася в музичному театрі багато років. Тобто всі ті, хто є в концерті, це є мої давні знайомі, з якими ми багато років на різних фестивалях, і, ну, і Хорея Козацька, і гурт Курбаси, ну, звідки ми з одного театру Леся Курбаса у Львові, це Уляна Горбачевська. Моя давня приятелька, та? Я запросила Оксану Линів з її оркестром. Вона внесла свою частку щодо класичної музики. Там. Тому це постійна динаміка, це постійний може бути трансформер, і він може збиратися по-іншому, і інші артисти, але, ну, як правило, тобто є центр прийняття рішень, є смаки, є там рівень виконання, рівень самої музики. Та? Це завжди якийсь там багато дебат, багато дискусій, але, ну, якийсь центр проекту, керівники його приймають рішення. Це відбір. Ну, наприклад, навіть те, що ми залучили зірок першого ешелону українського, та, це теж було багато дискусій, кого саме, але, ну, тому в нас надто багато скарбів, щоб їх вмістити, і надто багато виконавців, щоб їх вмістити в один концерт, тому це завжди суперечки. Але це має бути щось, ну, дуже високоякісне, і, ну, щиро українське, та, тому це якісь там головні критерії відбору.
Я хочу долучити наших радіослухачів, часу до завершення програми вже дуже мало, але якщо є в нас слухачі, які хочуть щось доброго сказати або запитати у пані Ірини, то, будь ласка, саме для цього ми вам виділяємо, ну, буквально, ну, скільки, 5-4 хвилини, будь ласка. Нагадую, номери телефонів, код Києва 044-577-56-45, 044-577-56-46, два мобільних номери, 098-658-18-60, 093-272-07-45. Пані Ірино, от скільки триває підготовка на подібний концерт для того, щоб зібрати всіх зірок, скомпонувати от всі ті інструменти, дати їм розігнатися, налаштувати вже потім також і поліфонію з цим всім? Скільки треба часу?
Ну, це насправді одна з проблем культурного менеджменту, культурного простору українського, да, що в нас немає цього інституції культурного менеджменту, у нас немає професійних команд. Тому такий концерт на заході, наприклад, десь це як оперна постановка, да, це би готувалося рік. Там командою зі 100 людей, які абсолютно структуровані своїми чіткими розділеними обов'язками. У нас це триває там 3 місяці гранту, і ти не знаєш, чи ти отримаєш цей грант, чи не отримаєш, потім ти його отримаєш, потім ти довго за нього воюєш, бо вічно якісь там пандемії.
Так. А скажіть, виконавці, бюджету. Я так розумію, вони безкоштовно виступають? Ну, ні, принаймні, їх частина.
Скільки в нас? Ні, вони тільки топ-зірки виступали безкоштовно, всі решта виконавці мали гонорари від Міністерства культури або від гранту УКФ. Ні, абсолютно. Нам треба вчитися цінувати інтелектуальну працю і культурну працю. Так.
Добре, пані Ірино, давайте почуємо слухачів. Принаймні кілька дзвінків встигнемо прийняти. Вітаю вас, слава Ісусу Христу. Дуже коротко, ви вже в ефірі.
Слава навіки Богу, Львів. Дуже було приємно слухати. Я, правда, не почула всієї програми, але настільки підняти питання нашої культури, нашої пісні, нашої духовності української, щоб просто, мені здається, не переповісти. І я би хотіла сказати, що я теж від своєї бабусі дуже часто чула, коли пані Ірина згадувала про Австрію, мені жаль, що я від бабусі все не знала. Не було такого якогось тоді моменту, щоб так все випитати, що Австрія дозволяла в наших селах різні фестини робити, давала таку автономію українську, що люди і мали право молитися, і вдягатися, і співати українські пісні, і оті скрині, оту красу. Навіть на печах колись в селі вимальовували квіти, бабуся мені розказувала, що було ото все в орнаменті такому українському. Я дуже дякую пані Ірині і вам, пане Максиму.
Пані Ірині, спасибі.
Що ви завжди знаходите таких прекрасних людей, що нам так цікаво слухати, що ми багато цього не знаємо і вчимося.
Дякуємо вам.
Можу сказати тільки прізвище пані Ірини.
Пані Ярина Винницька. От так. Добре, давайте ще почуємо слухача. Вітаємо вас. Алло.
Добре.
Так, ще раз назвіться, будь ласка.
Доброго дня, сина.
Ой, ми вас...
Ви мене добре чуєте?
Ну, через слово, якщо чесно, то, будь ласка, 30 секунд всього.
А я вас так добре, ніби ви поруч.
Будь ласка.
Дуже дякую вам.
Ай, на жаль, ми вас не чуємо. На жаль, я мушу перепросити, знайдіть вигідне положення, десь перетелефонуйте. Слава Ісусу Христу, у нас наступний слухач.
Навіки слава Богу, Оксана.
30 секунд, пані Оксана.
Так, мова важлива, але нація... Ще важливіше. Я не можу зрозуміти, чому у 2000 році, коли не з паспортів, а свідоцтв про народження вилучили графу «національність батька-матері» з первинних документів державної реєстрації, поляки зібралися і сказали, як ми доведемо свою польськість, свою право на вітчизну, і вели карту поляка. Ми ж стали політичною нацією. І де...
Зрозуміло. Добре, трохи поза темою ми зараз вийшли з цим дзвінком. Наступний слухач, слава Ісусу Христу. Алло.
Навіки, слава Богу, це ви ще не починаєте коронку
домовити? Ні, наша ще програма за Христія. Останній телефонний дзвінок приймемо. Слава Ісусу Христу, будь ласка, говоріть.
Алло, ви мене добре чуєте?
Тепер чуємо.
О, слава Богу, у мене до вашої гості два таких незвичні запитання.
Дуже коротко.
Чи є сприяння влади цій діяльності, якій вона займається, і чи є у них бажання стати в своїй команді? Дякую, пані Галинки.
На жаль, я не почув друге запитання від пані Галини. Ну, про сприяння влади. Ми на самому початку говорили, пані Ярино, буквально в 5 словах, так, і будемо підсумовувати сьогодні нашу розмову.
Ну, я вважаю, що тут вирішальну роль зіграв нові інституції культурний Український культурний фонд. Це ті, які нас підтримали в минулому році. Це феноменальний такий феномен дійсно в українському просторі. Це держава інвестує і на абсолютно прозорих умовах відбирає проекти, які вона готова підтримати. Але в цьому році сталися дуже неприємні речі з цим Українським культурним фондом. Не знаю, чи він виживе. Тому з владою складно, там вона одною рукою допомагає, іншою знищує, але нема ради, треба вчитися і з ними співпрацювати. Тому ми дуже дякуємо Міністерству культури і Українському культурному фонду за підтримку нашого проєкту.
Спасибі, а я вам дякую. Ярина Винницька, українська письменниця, публіцистка, культурна і громадська діячка, особливо для мене це гордо звучить, співзасновниця арт-платформи «Ковчег України». Спасибі вам за те, що ви робите, спасибі за сьогоднішній ефір, за підняття духу, яке ви тут заселили на хвилях Радіо Марія. Дякую вам. Я думаю, що при нагоді також ще зустрінемося, особливо на подібному концерті, який організує ще раз платформа «Ковчег України».
Абсолютно. Обіцяю вам урочисто, Максиме, і вас запросити особисто.
Ой, спасибі.
І до зустрічі на наступних концертах.
Дякую. На все добре. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.